Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Ahvollaringiz yaxshimi? Kechagi suhbatimizdan keyin o'zgarishlar bo'ldimi?
Juda qiyin.
Maslahatlashim bor edi. O'shinga o'qishiga chiqsa, o'qishini tugatib kelsa nima deysizlar?
Yaxshi qilibsan, o'g'lim. O'g'lim onasi.
Rohatlan hayotingdan, afsuslanma o'tgan umringdan, ranjimagin hech kimdan aslo, agar senda bo'lsa muammo, yechimi faqat o'zingda va harakatingda.
Ассаламу алейкум.
Дорогая, поздравляю тебя с выпуском твоей очередной книги.
Спасибо, любимый.